Ok. Ini apa ini? Warisan Borobudur ini sebetulnya banyak sekali bentuknya. Tidak cuma bangunannya, tentunya ajarannya yang diajarkan di sana. Karena ajaran yang diajarkan di Borobudur itu sampai sekarang itu masih ada yang mempelajarinya dan masih banyak yang menjalankannya. So, it's got that. Kalau kita mundur sedikit, bahwa kita ulangi bahwa semua Buddha Dharma ini tujuannya untuk apa, avoid suffering dan create happiness. Nah, makanya semakin lama yang dilihat semakin jelas sebab untuk bisa menghilangkan penderitaan yang dihilangkan itu justru sebabnya. Makanya semakin dilihat jelas bahwa sebabnya itu adalah kebingungan mengenai sense of identity. Justru karena dianggap adanya identity yang seakan-akan tidak berubah, yang selalu ada, yang tadi katakan yang mengontrol dan sebagainya, itu kita, perbuatan kita semuanya ditujukan untuk memuaskan identity ini, atau si atma, atau kita sebut ego, right? Nah, ciri-ciri khas dari ego ini, karena yang kita bayangkan, makanya ego ini yang menjadi pusat dari segala sesuatunya. So, ego center. Kalau kita lihat, tentunya kita bisa merasakan apa yang kita alami, kita jadi pusatnya. That's okay kalau kita merasa semacam gitu. Tapi persoalannya semua orang merasa sama. Jadi pusatnya itu kalian masing-masing menjadi pusat. Makanya this is the problem. Sebab kenyataannya yang ada hanya dialami bersama-sama, meskipun ada yang seakan-akan ada arah subjektif dan objektifnya. Jadi persoalannya ini loh, seakan-akan ada sosok di sini yang tidak berubah-ubah, yang harus dibikin happy, yang harus selalu dituruti keinginannya, yang selalu gampang kecewa, yang selalu gampang marah. Sosoknya ini, makanya let's just call it ego, apa, atma ini, ego di sini ini, yang meskipun kelihatannya normal, karena ada salim di sini seperti ini, di Buddha Dharma, ini malah yang diidentifikasikan sebagai sosok yang seperti itu. Ini tidak ada, tidak cuma tidak ada, tapi story, cerita mengenai sosok ini yang membuat kita menderita. Nah, sosok ini kita semua tahu nih, sosok ini tidak pernah bisa dipuaskan, selalu ada aja dan selalu merasa tidak berkecukupan, selalu minta yang ini, minta yang itu. Sosok ini yang betul-betul menuju, bisa dilihat bahwa semuanya mulainya hanya ingin memuaskan sosok ini. Dalam sehari-hari kita ngomongnya, kita selalu ingin memuaskan diri kita sendiri, seakan-akan diri kita sendiri ini memuaskan. Tapi setelah diamati, ternyata yang ingin dipuaskan itu justru sosok itu yang sebetulnya tidak ada. So, nah, salah satu cara yaitu dengan melihat dengan jeli. Nah, untuk bisa melihat dengan jeli ini ternyata sangat tidak mudah, karena apapun yang kita kerjakan biasanya yang dipentingkan ini dulu, saya dulu. Makanya untuk mengikis itu, makanya misalnya seperti kita terangkan mengenai bodhicitta, misalnya memikirkan yang lain dan sebagainya, itu memang untuk supaya dengan mulai memikirkan yang lain, dengan concern for others, ini loh kepentingan yang segala sesuatunya untuk diri kita sendiri ini mulai terkikis, mulai terkikis. Jadi sebetulnya kindness, berbuat baik kepada orang lain ini ada paling tidak dua hal yang mendukung sekali. Pada dasarnya kita semua ini we all kind. Makanya kalau suruh dipilih, pilih marah atau pilih berbalas asih, itu sudah bukan pertanyaan lagi. Tentunya kita milihnya jelas being kind. Jadi sebetulnya nggak mudah, kan? Nggak sukar, karena dasar kita ini being kind, the natural human, basic human value, apa human value, nilai-nilai kemanusiaan itu it's kindness. Basic human value of kindness, mulai it's on the value. Nah, satu. Kedua, kindness ini masuk akal sekali karena in reality ini sebetulnya yang membuat kita happy. Sangat-sangat terbalik, kita berpikirnya hanya kita yang membuat happy, yang harus dibikin happy ini terus. Makanya kita terus menjadi lebih repot mengalami hal-hal yang lain-lain. Itu sebabnya karena kita mementingkan diri kita sendiri, self-cherishing ini. Jadi dikatakan, bisa mengatakan dua hal, self-grasping atau berpikir bahwa ada saya Salim yang tidak berubah-ubah ini yang perlu dibikin happy. Satu, self-grasping, adanya saya dulu. Ya, dan ini biasa sebetulnya kalau kita tidak amati, hampir semua orang akan merasa begitu. Itu seakan-akan normal, tapi ternyata tidak seperti itu halnya. Jadi pertama, self-grasping, you hold something. Dan yang kedua, dengan you hold bahwa ada si Salim ini yang tidak berubah-ubah, yang selalu ingin disenangkan, yang selalu tidak kepingin susah, yang sering kecewa, sering marah dan sebagainya. Ini yang disebut mementingkan mementingkan dan memanjakan dan cherishing apa ya, mementingkan si Salim ini, si sosok yang ini yang sepertinya tidak ada. Jadi two thing, self grasping, dengan adanya self grasping kamu kita lalu yang disebut self cherishing, menganggap adanya aku atau ego yang seperti ini, kemudian mementingkan ego itu. Apapun yang kita kerjakan, kita pentingkan ego itu. Makanya kita selalu mengerjakan hal-hal demi mementingkan ego ini, hal-hal yang nanti kita tahu seperti cakrawala. Begitu kita berbuat sesuatu, melempar ini kembali, kembali menang. Nah, hal ini jelas tidak akan mudah untuk diketahui. Makanya kadang-kadang dikatakan harus dengan very discerning, vipassana atau special insight untuk tahu bahwa sepertinya itu seperti itu, keadaan seperti itu. Dan juga tidak cuma I, semua keberadaan ini ternyata juga tidak seperti yang dibayangkan. Hanya misalnya jam ini sebetulnya kita anggap adanya di situ, tapi ternyata hanya pengalaman melihat dari jam. Jadi hal-hal yang seperti kita bicarakan dalam beberapa hari ini membuat lebih jelas, meskipun kelihatannya aneh pada mulanya, meskipun kelihatannya tidak lazim berpikir semacam itu. But it's clear. Nah, pengetahuan yang diperlukan untuk bisa tahu begini, that knowledge yang kita sama-sama katakan apa, nyana atau knowledge itu sendiri, ini kadang-kadang direpresentasikan sebagai manjusri. Oh, saya ingin membuat satu correction yang saya baru ingat malam ini. Waktu kita membicarakan mengenai lima buta yang mewakili klesha, right? Tes timur, aksopia, wakili Kebaran, right? Selatan, Ratna Sambawa wakili Pelitan, right, and pride. Barat, Amitabha warna merah mewakili passion, Stamsu. Utara, Amoga City warna hijau mewakili yang tengah, Warucana warna putih mewakili kebingungan. It's wrong, asik. Bukan mewakili avidya kemarahan pelit, tapi mewakili avidya yang sudah ditanggulangi. Jadi purified moha. Yang sini mewakili kemarahan yang sudah ditanggulangi. Maksudnya jadi purified form. Jadi dibayangkan seandainya kita bisa menanggulangi marah yang ada, lalu tinggal apa? The energy of the anger, the wisdom of the anger. Ini diwakili oleh Buddha ini. So kita bisa lihat apa? Just a correction. Saya malam ini baru ngerti. Nah, di Buddha Dharma ini sistemnya, karena kita terlalu biasa selalu ingin melihat sesuatu yang tidak abstrak, yang selalu ada semacam representasinya, makanya selalu direpresentasikan. Makanya representasi yang disebut knowledge tadi, pengetahuan ini direpresentasikan oleh Manjushri. Manjushri ini bodhisattva, digambar biasanya sebagai pemuda memegang pedang dan memegang buku, Manjushri. Nah, juga mengenai representasi, kita kadang-kadang ya, pengetahuan itu juga ada yang sifatnya lembut, ada yang sifatnya sangat keras, tapi kadang-kadang kita justru karena kita tahu ini mempunyai lalu pengetahuan yang galak. Ini penampilannya begini, misalnya adanya sesuatu yang betul-betul susah diperbaiki, makanya kadang-kadang kita perlu with forceful, with wrathful, penampilan keras, penampilannya yang galak, tapi intinya sebetulnya itu adalah melambangkan bukannya kekerasan, bagaimana ya nerangkannya, misalnya kalau kita belajar seperti ilmu bumi atau geografi, matematika, just knowledge, fine, clean, dan calm, peaceful, no problem. Tapi kadang-kadang kita harus menggunakan forceful thing, karena yang ingin diterangkan atau yang ingin dirubah itu begitu susahnya untuk dirubah. Makanya orang tua misalnya ya, orang tua kalau merubah anaknya, karena anaknya ini tidak mau dengar, tetap jalan gini-gini, ya memang orang tuanya juga bisa berubah, tapi kalau merubah anaknya, kadang-kadang si orang tua ini harus berperan galak, right? You have to do that. Nah, ini loh, pengetahuan yang sifatnya galak itu hanya untuk membenarkan pengetahuan yang tidak benar. Nah, ini disimpulkan dengan gambar ini, Yamantaka. Yamantaka ini wujudnya ini meminjam karakter dari yang pada waktu itu di India juga sudah ada. Yamantaka namanya sendiri itu dikenal dengan dua nama, Yamantaka dan Vajrabhairava. Yamantaka, Yama itu dewa kematian, Antaka ini membunuh. Jadi Yamantaka ini disimpulkan sosok ini, ista dewata ini, Yamantaka atau tokoh ini, itu sebetulnya representasi dari forceful knowledge. Jadi aspek dari Manjushri yang bersifat galak. Ya, munculnya seperti ini. Manjushri kalau bersifat peaceful, munculnya Manjushri, kalau bersifat galak, munculnya ini, Yamantaka. Nah, makanya namanya Yama itu dewa kematian, Antaka pembunuh. Makanya Yamantaka pembunuh dewa kematian. Jadi dikatakan kalau kita selama hidup masih seperti dicengkram oleh klesa begini, itu sama sekali tidak bisa hidup dengan bebas, sama dengan mati. Makanya with this yamataka, with this yang dipegang ini di sebelah kanan, pegang apa pisau yang bundar sebaik itu, ini tujuannya untuk cut through, apa dikatakan cut through knowledge yang keliru, sehingga dengan dipotong dengan demikian kita bisa langsung melihat keadaan secara benar. Semuanya simbolisme. Tangan satunya memegang skull cup, apa dari tekorak ini yang dalamnya merah. Semuanya ada simbolismenya sendiri. Yang di sana itu ada wisdom, yang di sini ini loh, manusia ini memikirnya seperti ini. Nama lainnya itu Vajra Bhairava. Di Jambi misalnya ada patung yang namanya Vajra Bhairava. Vajra ini sebetulnya arti utamanya misalnya sebagai sesuatu yang tidak bisa hancur. Nah, tidak bisa hancur ini disimbolkan dengan senjata sakra. Sakra sering muncul ini di cerita. Ini sakra atau petara indra. Ini senjatanya dikatakan seperti halilintar bentuknya, dan itu kalau dilemparkan bisa memotong apapun dan tidak bisa hancur. Makanya disebut Vajra. Bhairava ini yang menakutkan. Bhairava. Jadi Vajra Bhairava ini si penakut yang tidak bisa dihancurkan. Bukan si penakut, sorry. Yang menakut-nakuti yang tidak bisa dihancurkan. Si penakut itu kan malah coward, sorry. Sang penakut. Enggak curi. Yang menakut-nakuti. How do you say that?
Orang
ya? Ya, yang memberi ketakutan, tapi yang juga enggak bisa dihancurkan. Ini tokoh apa, jadi Vajra Bhairava. Bhairava ini terrifier, yang membuat kamu terrified, yang mudah. Makanya tokoh-tokoh perbayangan banyak menggunakan nama Bhairava juga, Chandra Bhairava dan sebagainya. Jadi ini hanya simbolisme, dan kalau memang mau diterangkan satu persatu, birunya ini apa, merahnya apa itu. Jadi ini tokohnya besar. Wayang ini diukir oleh Mas Danang juga, yang kompos lagu Irama Semalam, dan ini semuanya ini hasil terutama dari Johnny dan dibantu dengan beberapa teman untuk bikin Vajra Bhairava ini. Thank you Johnny. Sekedar. Ini di kakinya ada tulisannya on one side Yamantaka, yang dibaliknya Vajra Bhairava. Jangan tanya saya yang mana, saya enggak tahu. So it's all you can do that. Nah, kita ingat cerita Maitrekanyaka, right? Bahwa ternyata pada saat itu Maitrekanyaka mengatakan, semoga siapapun yang mengalami semacam itu, semoga saya yang mengalaminya, yang pernah berbuat tidak memperlakukan ibu secara kasar, itu semoga saya yang menerima karmanya kali ini. Makanya rodanya mendekati Maitrekanyaka, kemudian rodanya menghilang. Nah, ini kemudian menginspirasikan atau dibuat sebagai tema ajaran yang mungkin diterima oleh Dipamkara Srijnana pada waktu Dipamkara Srijnana sebelum pulang ke India. Ada dipersoalkan, ini guru beliau yang namanya Dharmarakshita, itu dipersoalkan, itu katakannya, dikatakan gurunya waktu itu di India yang mengajarkan ini. Tapi itu juga sedikit bisa dipantah, karena ini termasuk mengajar mengenai bodhicitta, termasuk mengajar mengenai lojong, yaitu penggukaan pikiran atau istilah wood, melatih pikir atau melatih pikiran. Lojong itu Atisha atau Dipamkara Srijnana ini belajarnya di Indonesia. Jadi saya kira Dharmarakshita ini, dan memang ada namanya Dharmarakshita waktu itu di Muara Jambi, salah satu guru. So saya kira ini juga waktu Ramadisa di sini, dan kemudian memang dibenarkan. Kalau kita lihat buku Lojong yang dikeluarkan oleh organisasi yang dipimpin oleh Kyai Situp dan Cimbat, di sana diterangkan bahwa Master Dharma Kirti pun mengajar Lojong ini juga. Jadi saya kira hampir pasti bahwa ajaran ini dari Muara Jambi Lineage. Ya. Ini nanti namanya apa The Wheel of Sharp Weapon, apa cakrapala. Nanti coba kita lihat judulnya. Yes, you can see it, right? All the thing. Pengembangan Citta Mahayana yang bentuknya cakrapala namanya. Nah, ajaran ini diajarkan oleh Dharmarakshita ke Dipankara Srisyana yang disebut Atisha. Kemudian Atisha ini menerjemahkan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tibet. Ajaran ini hanya diajarkan ke orang-orang yang khusus karena cara berpikirnya lain. Makanya disiplin yang disebut Lojong, Lojong ini bahasa Tibet, Lo, pikiran, Jong, to train, to train atau develop the mind. Nah, ajaran ini kemudian dari Dipankara Srisyana, beliau memilih muridnya yang namanya Don Trompa ini upasaka. Kemudian diteruskan ke Don Trompa. Don Trompa kemudian hanya meneruskan ke murid kesayangannya yaitu Gesi Potowa. So ini ada hubungannya dengan Potowa. Kemudian dari Potowa tiba ke Jambi. No, it's good luck. So this is an amazing teaching. Di lineage yang disimpan, misalnya lineage dari yang dipimpin oleh His Holiness Dalai Lama, ini merupakan suatu ajaran, salah satu buku teks yang selalu digunakan. So it's very nice. Nah, saya mau usul nih. Oh, saya mau nerangkan satu hal lagi. Jadi kita jelas ya, yang dimaksud ego itu ini sosok yang sebetulnya tidak ada, yang kita anggap ada. Jadi kamu grabs, grahakara namanya, graham grahakara, kamu anggap dicengkram adanya aku ini, dan itu yang kamu penting kan, self-cherishing. Ini yang dibidik di sini, bidik dengan sini. Dan cakrapala yang dilemparkan kembali ke kamu itu menerangkan mengenai apapun yang kita perbuat mulai sekarang, ini akan mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang, akan kembali. Whatever you do, pasti akan kembali. Enggak mungkin tidak. Dan apapun yang kita alami di sini memang akibat dari yang lalu. So that's it. Nah, kita tadi bersama-sama sudah mulai belajar mengenai bodhicitta. Nah, bodhicitta ini makanya tadi Suhu menerangkan. Banyak orang mengatakan kebanyakan manusia mempunyai kebiasaan mengapa harus membantu orang lain, right? Mengapa membantu orang lain? Sebab yang lain itu tidak kita tidak mendapat apa-apa dan kita pun masih susah dan sebagainya, mengapa membantu orang lain? Nah, ini diperumpamakan mentalitas seperti ini itu seperti mentalitas burung gagak. Burung gagak itu hitam pekat dan makannya makan bangkai, makan sisa-sisa, makan sampah, makanya burung gagak. Nah, attitude atau keputusan, dan cuma nanti kita akan belajar tidak hanya attitude, mulainya seperti attitude, right? Frame of mind. Nantinya tingkah laku kita, sifat terserah kita, semuanya mencerminkan bodhicitta ini. Prasthana, right? Prasthana citta, kalau sudah commit, kemudian kita jalankan begitu. Ini dikatakan seperti burung merak. Kalau yang biasa itu perbandingannya burung gagak hitam makannya bangkai, ini disebut burung merak. Burung merak yang indah semua warnanya. Diceritakan bahwa burung merak ini bisanya warnanya indah bulu-bulunya. Ini karena burung merak itu justru pilih makanan-makanan yang beracun. Makanya burung merak itu pilih justru tinggal di kancah di mana pohon-pohon itu banyak pohon-pohon yang beracun. Makanya dia cari selalu dan dengan gagahnya dia mengatakan ini saya makan-makan beracun yang tidak dimakan oleh burung-burung yang lainnya. Makanya dikatakan burung merak ini apa, bulu-bulunya dan semuanya itu tidak tertandingkan. Ini nanti akan digunakan apa, metafor untuk menerangkan kalian-kalian ini. Jadi merak semua apa apa yang berkilau-kilau dan tusin. So this is the thing. Nah, kita apa, mikrofon ada berapa? Ada 4. Ini nanti ada 100 bait lebih. Meskipun mungkin butuh diterangkan, tapi kalian bisa tahu ini sudah diterjemahkan, terjemahannya beautiful. So it is very nice. Ada bahasa Inggrisnya juga, ada bahasa Indonesianya. Mungkin waktunya juga tidak apa, tidak banyak untuk menerangkan bait per bait. Tapi ini biasanya kamu setelah belajar tadi pagi kemarin dan pasti akan jelas sepertinya. Nah, saya usul untuk auspiciousness, karena ini ajaran dari Borobudur juga, dari sana kita semua ikut baca. Jadi sekarang mungkin dari belakang urut aja apa, mungkin urut begini. Makanya gimana ya caranya paling gampang, ya, seperti estafet, tapi kan ada 4. Jadi ini sambil baca, sebelahnya sudah siap. Ada 4 kan, yang ini lalu ke sana. Jadi selalu ada 3 orang yang sudah siap, jadi enggak kedandapan bahasa Jawanya waktu baca. Is that okay? Jadi pertama, 4, semua biar ikut, nanti muter ke kanan, terus muter ke kiri. Ini kalian please read with your heart. Right? Read with your heart. Bait per bait. Mungkin Bu Nani yang mulai. Yang agak tidak bisa apa? Semua bisa bacakan di sini? Bisa kelihatan? Yes. Yes. Ah? Oh. Pak Edi nggak bisa nih. Nanti minta tolong dibacakan alum atau apa? Ya Pak Edi. Atau celiang yang sebelahnya. Oh, maksudnya nggak bisa baca jauh Pak Edi? Hah? Nggak kelihatan? Oke, oke. Nanti tolong gimana ya? No alakin tuwi. Pak Edi apa bisa duduk ke depan sebentar? Bisa baca nggak kalau dari depan? Nggak bisa juga. Oh, kurang jelas ya. Oke. Nanti biar atas nama Pak Edi dibacakan alung atau siapa yang di sebelahnya, ya. Oke. Okay. Ya semua bisa kan ya? Semua bisa. Kita semua baca apa satu persatu. Oke. Okay. Silakan Bu Nani tolong baca tiga baris ini sekalian pembukaannya, baru kemudian nanti Nevi yang pertama bahasa Indonesianya saja.
Pengembaraan Sita Mahayana.
Terus yang biru, yang baca yang biru. Oh hitam semua. Oh I'm sorry. Iya bahasa Indonesianya saja apa. Oh, you can read it in English too, apa up to you apa.
Penghormatan kepada Sri Ratna. Nama ajaran ini adalah cakrapala yang secara efektif menyerang titik vital musuh. Saya bersujud kepadamu, yang antara kegalakanmu ditujukan untuk melawan raja kematian.
Oke.
Meskipun tanaman kebahagiaan dan kemakmuran terlihat dengan sukarela apapun penderitaan, selalu tetap bergembira karena keberanian mereka.
Keberanian seperti hutan belantara dengan racun mematikan, burung merak seperti barat dengan satwa dapat mencernanya. Tetapi jika makhluk kecil seperti burung bara mencobanya, mereka mungkin akan kehilangan mereka. Karena bagaimana mereka yang tinggal di sendiri dapat mencerna racun seperti itu? Jika mereka yang seperti burung bara mencoba menggunakan kesyarat-kesyarat lain, mungkin mereka akan kehilangan kesempatan mencapai kebebasan.
Oleh karena itu, burung merah seperti para bodhisattva mengubah rasa-rasa yang merupakan hutan racun menjadi obat mujarab dan memasuki hutan belantara samsara. Dengan merangkul rasa-rasa, para bodhisattva memusnahkan racunnya.
Mulai sekarang akan menjatuhkan diri dari putusan setan ini. Sentraman diri yang membuat saya mengembara tanpa daya dan hanya mencari kesenangan dan kemakmuran diri sendiri. Dengan senang hati, saya akan berusaha keras demi kepentingan yang lain.
Dipaksakan oleh karma dan terbiasa dengan dasar-dasar penderitaan-penderitaan semua makhluk yang mempunyai kesamaan sifat dasar ini. Saya akan mengambil penderitaan dan kesengsaraan yang lain dan menghancurkan keinginan mementingkan diri sendiri.
Ketika sikap mementingkan diri sendiri timbul dalam pikiran saya akan membuangnya, memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk. Jika orang-orang di sekitar saya memberontak melawan saya akan menikmatinya dengan berpikir ini adalah akibat kelalaian saya sendiri.
Ketika tubuh diserang penyakit yang tak tertahankan, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya. Karena luka itu berubah-ubah, mulai sekarang saya akan mengambil semua penyakit untuk diri saya sendiri.
Ketika pikiran berada dalam kebingungan, depresi yang bergejolak, ini adalah kembali cakrawala pada saya. Karena menyebabkan kekacauan dalam pikiran kalau orang lain. Mulai sekarang, saya akan mengambil semua penderitaan untuk diri saya sendiri.
Ketika tersiksa oleh rasa lapar dan haus, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya. Karena melakukan penipuan, pencurian, dan gagal berbagai, mulai sekarang saya akan mengambil semua lapar dan haus untuk diri saya sendiri.
Ketika merasa tidak berdaya dan menderita karena diperbudak oleh orang lain, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya. Karena amatlah pada yang lemah dan menindas mereka, maka saya akan berkudang hidup saya untuk melayani makhluk lain.
Ketika kata-kata tidak menyenangkan masuk ke belas, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya. Karena melakukan pelanggaran secara berubah, seperti kata-kata yang memecah belah, mulai sekarang saya akan menghentikan ucapan-ucapan yang negatif.
Ketika dilahirkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan atau di lingkungan yang tidak menguntungkan, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya. Karena selalu memiliki pandangan-pandangan yang negatif, mengelitik dan hanya melihat kekurangan yang lain, mulai sekarang saya akan mengembangkan pikiran-pikiran positif berprestasi-prestasi yang baik.
Ketika tersisa dari teman-teman yang menenangkan dan yang suka menolong, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya. Karena memisahkan orang-orang yang berhubung, yang hubungannya erat, mulai sekarang saya tidak akan pernah menjauhkan orang lain dari teman-teman mereka.
Ketika para guru suci tidak menyukai saya, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya. Karena mereka guru suci dan ajaran-ajaran dan berdoa dengan orang-orang yang suka. Mulai sekarang saya akan meninggalkan persahabatan
Ini adalah kembalinya cakrakala pada saya karena kelemahan dari orang-orang suci. Mulai sekarang saya tidak akan pernah meremehkan makhluk-makhluk lain dengan kata-kata yang meremehkan.
Ketika kehilangan materi-materi atau hal-hal yang dibutuhkan untuk hidup, ini adalah kembalinya cakrakala pada saya karena tidak menghargai kepentingan makhluk lain. Mulai sekarang saya akan membantu makhluk-makhluk lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
Ketika pikiran menjadi tumpul, tidak dapat berpikir jernih dan tidak bahagia. Ini adalah kembalinya cakrakala pada saya karena membuat makhluk-makhluk lain melakukan karma negatif. Mulai sekarang saya akan berhenti membuat makhluk-makhluk lain melakukan karma-karma negatif.
Ketika hal-hal yang kita inginkan tidak pernah terjadi dan merasa terganggu atau frustasi, ini adalah kembalinya cakrakala pada saya karena menghalangi aktivitas para guru suci. Mulai sekarang saya akan menghentikan semua tindakan yang menghalangi aktivitas bagi atau aktivitas para guru suci.
Ketika para guru tidak menghargai apapun yang saya lakukan, ini adalah kembalinya cakrakala pada saya karena bersikap munafik dalam mempraktekkan ajaran-ajaran Dharma. Mulai sekarang saya tidak akan bersikap munafik, tetapi akan menjalankan Dharma dengan tulus.
Ketika setiap orang menantang apa yang saya katakan, ini adalah kembalinya cakrakala pada saya karena tidak mempunyai standar diri dan tidak mempunyai kepedulian pada sesama. Mulai sekarang saya akan menjalankan perilaku yang menyusahkan.
Saat perselisihan muncul begitu, teman-teman berkumpul, ini adalah kembalinya cakrakala pada saya karena mengembangkan kebiasaan-kebiasaan negatif saya pada yang lain. Mulai sekarang saya akan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan positif di mana saya berada.
Ketika semua orang dekat pulang menjadi musuh, ini adalah kembalinya cakrakala pada saya karena memiliki motivasi negatif ingin menyakiti yang lain. Mulai sekarang saya akan menunjukkan sikap kekurangan dan kemusuhan.
Ketika menderita karena penyakit serius atau luka berkenaan, ini adalah kembalinya kapal pada saya karena cara salah dan tanpa kepedulian menggunakan kepemilikan orang lain. Mulai sekarang saya tidak akan mengambil sesuatu yang dipersembahkan kepada Tirana dan akan meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti merampas kepemilikan orang lain.
Ketika tubuh mendadak bisa stroke atau penyakit keluar, ini adalah kebahagiaan tanpa power pada saya karena melakukan tindakan-tindakan yang merusak janji-janji suci saya. Mulai sekarang saya akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
Ketika pikiran saya tumpul dalam apapun yang saya pelajari, ini adalah kembalinya dan kembalinya pada saya karena mempertahankan aktivitas-aktivitas yang selalu saya tinggalkan. Mulai sekarang saya akan meninggalkan dan menemukan negara yang baru.
Ketika dikuasai kemalasan dan rasa takut saat menjalankan Dharma, ini adalah kembalinya cakrakala pada saya karena mengumpulkan rintangan-rintangan yang menghalangi kita menjalankan perbuatan-perbuatan baik. Mulai sekarang saya akan menanggung segala jenis kesukaran dalam menjalankan Dharma.
Ketika pikiran terus berkelana dan saya terhalang oleh nikmat kresa-kresa, ini adalah kembalinya cakrakala pada saya karena tidak menemukan panitia dan kecacatan sasar. Mulai sekarang saya akan membagikan pengetasan diri untuk keluar dari sasar.
Ketika terus mengalami kemunduran meskipun saya berjuang keras, ini adalah kembalinya cakrakala pada saya karena tidak mengikuti karma dan hukum sebab akibat. Mulai sekarang saya akan berjuang mengumpulkan karma-karma
ini adalah kembalinya kesalahan pada saya. Karena tidak mempercayai agama yang ada tidak, mulai sekarang saya hanya akan mengandalkan perilaku.
Ketika imajinasi muncul sebagai seluruh kabut dan diserang oleh makhluk-makhluk halus yang negatif, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya. Karena mengumpulkan karma-karma negatif terhadap para istadewata dalam perawatan mereka, mulai sekarang saya akan menghentikan semua pemikiran negatif. Ketika bencana alam seperti kekeringan, banjir, hujan badai es, dan hembus beku terjadi, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya, karena gagal menjaga janji-janji dan sila-sila saya. Mulai sekarang saya akan menjaga sila-sila saya.
Walaupun miskin, tapi penuh dengan ketamakan dan keinginan, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya, karena gagal mempraktikkan kemurahan hati dan memberikan persembahan pada perilaku. Mulai sekarang saya akan memperhatikan murah hati dan memberikan persembahan.
Selain dengan tubuh jelek yang tidak diperlakukan dengan baik oleh teman-teman, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya. Karena membuat gambar-gambar makhluk suci tanpa berhati-hati dan tidak merawatnya dengan baik dan membiarkan kemarahan meledak. Mulai sekarang saya akan mengembangkan ketabahan hati dan membuat representasi pada makhluk suci dengan baik. Ketika kekeringan dan kemarahan mengganggu dalam apapun yang saya lakukan, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya, karena memegang teguh pikiran dan tindakan negatif. Mulai sekarang, saya akan mencabut lepas hingga menghentikan diri sendiri.
Ketika semua praktek yang saya jalankan gagal mencapai tujuan, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya, karena membiarkan cara pandang keliru menguasai pikiran. Mulai sekarang, apapun yang saya lakukan hanya ditujukan untuk kepentingan makhluk-makhluk lain.
Ketika pikiran suka dijinakkan meskipun berlapis spiritual, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya, karena sibuk mengejar ambisi-ambisi duniawi. Mulai sekarang saya akan berkonsentrasi pada aspirasi mencapai kebebasan.
Ketika merasakan penyesalan yang mendalam, begitu duduk dan merenung, atau menyesali hal-hal baik yang saya lakukan, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya, karena rela dan menjual kedudukan atau kekayaan. Mulai sekarang saya akan berusaha dalam hubungan dengan yang lain.
Ketika persahabatan dibalas dengan kebohongan dan pengkhianatan, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya, karena sombong dan serakah. Mulai sekarang saya akan berhati-hati dengan menghormati segala sesuatu.
Ketika ajaran-ajaran dan apa yang dipelajari berubah menjadi keterikatan dan kemarahan, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya, karena gagal mengawasi penyakit-penyakit iblis dalam pikiran. Mulai sekarang saya akan memeriksa daya-daya yang merintangi dan mengatasinya.
Ketika semua kebaikan yang dilakukan berubah menjadi negatif, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya, karena membalas kebaikan makhluk lain dengan kejahatan. Mulai sekarang saya akan bersungguh-sungguh membalas kebaikan makhluk lain.
Tingkatnya ketika melakukan pas seperti sama dan kecil, ini adalah kembalinya cakrawala pada saya, seperti air yang terkumpul oleh kedalam kecil. Mulai sekarang dengan penuh perhatian saya tidak akan melakukan hal-hal negatif.
Ketika mengalami penderitaan yang mendatangnya adalah kembali cakrawala pada saya, seperti seorang warna yang terbunuh oleh tanah sendiri. Mulai sekarang dengan penuh perhatian saya tidak akan melakukan hal-hal negatif.
Ketika masalah-masalah dan kekhawatiran mengenai kehidupan berumah tangga menimpa saya, ini adalah kembalinya sangat parah pada saya. Seperti orang tua yang terburuk oleh anak kesayangannya sendiri. Mulai sekarang saya tidak akan terikat pada kehidupan dunia.
Karena begitu keberadaan segala sesuatu, saya telah menangkap musuh. Saya telah menangkap pencuri dan penipu yang bertindak secara diam-diam. Aha, tidak mengharukan lagi. Ini adalah tentang penerangan diri yang keliru. Penipu yang memperdayai saya dengan berpura-pura menjadi saya.
Sekarang, dia mengatakan mengangkat senjata lama di atas kepalanya, memutar arah cakram 3 kali dan keras di atas kepalanya. Kaki-kaki mengambangkan dua kenyataan membentang dan dua mata kerasnya dan upaya terbuka lebar. Dengan memperlihatkan gigi-gigi talimu yang mengambangkan 4 daya, hancurkanlah musuh.
Sebentar ya, berhenti di sini. Saya ambil menerangkan sedikit. Mulai sekarang, mulai ini, tadi kan jadi the tone change. Yang dulu hanya menerangkan sebab dan akibat. Mulai sekarang kita panggil Yamantaka, artinya from the inside the wisdom come into that. Makanya Yamantaka itu jadi di sini dikatakan Yamantaka ini mempunyai apa this kalkap apa tadi pisau yang dipegangnya itu memang untuk memecah kebodohan kita sehingga kebodohan kita bisa melihat kenyataan seperti apa adanya. Kaki yang dua itu dikatakan kanan kiri, kalau kita masih ingat tadi Yamantaka berdiri dengan kaki kanan kirinya itu mementakan ini yang satu akan selalu menggunakan prajna atau pengetahuan yang benar, yang satu upaya, dua ini selalu sama-sama upaya dan prajna selalu dikatakan. Kemudian yang disebut taringnya ini ada 4, apa kanan kiri 2 naik 2 turun 4, dikatakan yang melambangkan 4 daya. 4 daya ini adalah 4 cara untuk menetralisir karma. Jadi Buddha ini mengajarkan mengenai 4 daya ini. Jadi bagaimana caranya karma yang sudah terjadi ini paling tidak bisa kita netralisir itu dengan 4 daya ini. Siapa yang mau volunteer menerangkan? Anybody? Herni, tolong. Oke.
Pada yang pertama adalah power of regret. Daya dari penyesalan, menyesali perbuatan yang sifatnya negatif melalui ucapan dan pikiran. Lalu power of this, itu kita bisa menyatakan itu di hadapan para Buddha atau guru dan sebagainya, bahwa kita menyesali apa yang telah pernah kita lakukan. Kemudian ada power of antidote, kita melakukan upaya-upaya. Jadi tidak hanya menyesali, tapi kita juga kemudian mengupayakan hal-hal yang wajib. Itu bisa dengan kita melakukan, dicontohkan misalnya melakukan namaskara kepada 35 Buddha, juga bisa untuk membaca mantra-mantra, pelafalan penghormatan dan puja kepada Buddha medis Buddha. Dan juga melakukan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Dan yang keempat adalah power of promise, yaitu daya janji. Jadi setelah itu kita berjanji, itu janjinya bisa sesuai dengan kebetulan kita, tapi berdasarkan bahwa kita berupaya untuk tidak mengulangi lagi apa yang telah pernah kita buat, dan kita akan memperbaiki kebajikan.
Thank you, very good. Jelas ya, it's good. Nah, jadi kita pun ada 4 daya ini. Jadi when you do something, ya, jika kita buat satu, Yang penting yang seperti ini katakan power regret. Kita regret ini lain dengan mengatakan I'm guilty. Tapi jadi regret ini kita tahu, oh ternyata perbuatan kita ini sebabnya semacam ini. Jadi kita penyesalan. Jadi penyesalan dalam arti kata intelligent, tahu bahwa ini mempunyai regret. Yang the power, the base, itu semuanya itu mempunyai landasan-landasan. Semuanya ini seperti apa yang buat kita landaskan. Makanya the base itu bisa apa yang kita andalkan tentunya dengan mengetahui triratna atau bodhicitta, you do that. Kemudian the power of antidote, ini seperti kalau kita berbuat sesuatu yang salah, kita istilahnya membayar kembali, apa mencoba mengganti kerugiannya. Jadi kita power antidote. Misalnya kalau kita mengambil barang orang, ya tentunya kalau bisa barangnya dikembalikan kalau kita regret. Tapi karena kebanyakan karma-karma kita ini sudah, misalnya karma-karma yang mengapa kok kita mengalami hal yang semacam ini. Tadi permulaan kan diterangkan kalau ini itu akibatnya ini itu. Lalu ini kita yang dinamakan the power of antidote, ini kita bayar kembali kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, makanya Hermi tadi menceritakan ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan, misalnya Vajra Sattva Mantra, 35 Buddhas dan Medicine Buddhas dan sebagainya. Dan yang terakhir ini juga sama pentingnya, yaitu janji. Paling tidak kita berupaya untuk tidak mengulangi perjalanan itu, tapi juga jangan gegabah. Jadi jangan bilang saya tidak akan bohong seumur hidup. Itu jelas seketika itu juga kamu bohong, right? Makanya kamu bilang saya tidak akan bohong untuk setengah jam kemudian. Wah, kalau itu juga enggak niat. Jadi kamu harus misalnya saya tidak akan bohong lagi untuk satu hari, itu sukar sekali. Misalnya, tapi efeknya luar biasa sekali dengan kamu berjanji demikian. Sehari itu setiap kamu ngomong, kamu akan perhatian sekali. So, four powers on that one. Thank you, Henry. That's perfect. Okay, jadi ini Yamantaka sekarang diterangkan. Mulai sekarang Yamantakanya main peran terus. Jadi kalau yang mau pakai suara galak, silakan. Oh, terus, silakan. Sorry, Yunel.
Raja mantra yang mengajarkan pikiran musuh, tampaklah pelanggar simpani yang menyayati diri sendiri dan makhlukan. Orang liar yang disebut marah mencengkam diri ini, yang satu mengacungkan senjata karma mengamuk dalam lima sasara.
Pukul ya, dapat apa ya? Serang ya, usulah hati musuh ini, cengkam terhadap ego. Berhentilah dan hancurkanlah kepala kerugian terhadap dan keliru. Seranglah serang balikan kepada hati dulu dan musuhi ego.
No, whom, bacanya. Whom, jangan hmm. Itu kalau batuk, Mas. Ini apa? Ha hum pahu atau hum za pe. Ini apa mantra, syllable mantra yang sangat biasa digunakan. Please.
Hum istana yata meditasi yang agung. Perlihatkanlah kekuatan fisikmu. Za ikatlah musuh ini dengan darah. Papa, bebaskanlah kami dari tersebut. Cip, saya memohon kepadamu untuk memotong simpul cengkrama. Muncullah di hadapan saya Koyangan, Ista Dewata, meditasi saya. Koyangan, robeklah pada saat ini. Juga tak lama dan lima kelesa batuk yang menyeret saya ke dalam proses sansara.
Meskipun saya berjuang dengan penderitaan tidak alam rendah, bukanlah aku terhadap
terhadap penderitaan yang disebabkannya. Saya malah mencari-cari sumbernya. Menarilah dan munculah para pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati umum dan musuh ini, ego.
Meskipun keinginan untuk menikmati kenyamanan besar sekali, saya tidak mengumpulkan sebab-sebabnya. Meskipun memiliki sedikit daya tahan terhadap rasa sakit, saya berhenti dengan ketenangan buta. Menarilah dan menghadirkanlah kepada kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meskipun ikan masih segera, saya tidak mengumpulkan potensi-potensi positif untuk mencapainya. Meskipun mengejar banyak tugas, saya tidak pernah menyelesaikan satupun. Menarilah dengan kekana, kepala pengkhianat. Pengkhianat ini, cara tangan keliru, serangan secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meskipun ini sekali memiliki peran-peran baru, kesetiaan dan persahabatan saya hanya berumur singkat. Meskipun meminta sumber-sumber penghasilan, saya akan caranya dengan mencuri dan memeras. Menarilah dan hancurkanlah para pengkhianat ini, cara pandang keliru, seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meskipun akhirnya menjilat dan menyindir, ketidakpuasan saya bertambah dalam. Meskipun rajin mengumpul kekayaan, saya dirantai oleh kepikiran. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru, serang secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meskipun jalan membantu yang lain, saya bersikap paling sombong. Meskipun tidak berani mengambil resiko, saya dipenuhi ambisi. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Selama secara
mematikan
pada hati pembunuh dan musuh
ini,
ego.
Meskipun memiliki banyak guru, kapasitas saya untuk menjaga sila tetap lemah. Meskipun memiliki banyak murid, kesabaran dan keinginan untuk membantu sangat kurang. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Selama secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meskipun tanya ada yang mengatakan dalam hati saya membantu sedikit, meskipun sebenarnya saya memas ketika diri bakal merah dewa dan aku pun terkejut. Mengatakan saja karena perkara ini cara menyakiti selama secara mematikan pada hati dan musuh. Meskipun belajar hanya sedikit, saya mengumpul dengan kata-kata kosong. Meskipun pengetahuan tentang kitab-kitab ajaran hanya sedikit, saya mencampuri semua topik. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meskipun memiliki banyak teman dan pelayan, tidak semua pun memiliki dedikasi. Meskipun memiliki banyak pemimpin, tidak ada pelindung yang dapat menyandarkan. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meskipun berstatus tinggi, kualitas suatu saya lebih rendah daripada hantu. Meskipun saya seorang guru besar, lesa-lesa saya lebih parah daripada setan. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meskipun membicarakan ajaran-ajaran yang dalam, perbuatan saya lebih buruk daripada seekor anjing. Meskipun terpelajar, cerdas, berpengetahuan luas, dasar-dasar yang dikapasitas justru hilang tertiup angin. Menarilah dan menunjukkanlah kepala penyakit ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Menyembunyikan sikap mementingkan diri sendiri dalam dalam atas semua perselisihan. Saya menyalahkan makhluk lain tanpa alasan. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini. Cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meskipun memakai jubah kuning,
saya mencari perlindungan dari para hantu. Meskipun telah mengambil sila-sila, perilaku saya seperti marah. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini. Cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meskipun para Buddha, guru dan ajaran-ajaran memberikan kebahagiaan, saya menanjung para hantu dan setan. Meskipun Dharma bertindak sebagai penyelamat, saya menipu Triratna. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meskipun yang dalam kesendirian, saya berani kepada yang luar luar. Meskipun menerima ajaran ajaran dan langsung, saya tidak menyenangi praktik ramah dan kebetulan. Menarilah dan terserah kepala kesendirian ini, cara pandang beliau. Serahlah secara matikan pada hati kebunuh dan musuh ini, ego.
Meninggalkan disiplin segala ajaran berbebasan, saya terikat pada kehidupan perumah tangga. Membuat kebahagiaan di dalam sungai, saya mengejar kesengsaraan. Menari dan menghancurkan kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meninggalkan pintu gerbang mencapai pembebasan, saya mengembara dalam hutan belantara. Meskipun memperoleh kelahiran berharga sebagai manusia, saya mencari alam alam neraka. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Mengesampingkan pertemuan spiritual, saya mencari bagaimana kesolehan. Mendengarkan ajaran para guru, saya menjelajahi dari kota-kota dan tempat-tempat demi kesenangan. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Meninggalkan mata pencarian sendiri, saya merampok milik yang lain. Menghambur-hamburkan warisan kekayaan sendiri, saya merampas dari makhluk lain. Menarilah dan hancurkan kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Aduh, meskipun hanya memiliki sedikit daya tahan untuk bermeditasi, saya berpura-pura memiliki kewaspitaan. Meskipun belum mencapai tujuan marga, saya berlari ke sana sini tanpa guna. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Serahkan secara matikan kepala hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Ketika ada yang memberikan nasihat yang bermanfaat, saya memandang mereka sebagai musuh berbunyita. Ketika ada yang membodohi saya dengan pengkhianatan, saya membalasnya dengan kebaikan. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Ketika ada yang memperlakukan saya sebagai anggota keluarga, saya membocorkan rahasia mereka kepada musuh mereka. Ketika ada teman baik yang selalu bersama saya mencari kelemahan mereka dan menyakiti mereka. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianatan ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Iri hati saya sangat kuat, ketakutan saya lebih besar daripada semua orang. Sulit berteman, saya terus-menerus memprovokasi sifat-sifat negatif yang lain. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianatan ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Ketika ada yang mengatakan, saya mengabaikannya, malah diam-diam mencelakainya. Ketika ada yang mengakui dan setuju dengan cara pandang saya tidak menerimanya dan masih berargumentasi. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati membunuh dan musuh ini, ego.
Tidak menyukai nasihat dan sulit bergaul. Hingga tersinggung dan tidak begitu besar. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Menginginkan kedudukan tinggi dan menganggap makhluk guru suci sebagai musuh. Karena maksud dirani begitu kuat, saya mengejar gaya muda. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini. Cara pandang keliru, seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Tidak berpikir bahwa persahabatan adalah komitmen jangka panjang. Saya mengabaikan sahabat-sahabat lama. Ketika berteman dengan orang baru, saya berlambat dan memberi kesan mengagumkan. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini. Cara pandang keliru, seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Tidak memiliki kewaspadaan, tetapi saya berbohong. Ketika ketahuan, saya harus menerima kritikan. Tidak memiliki welas asih, saya mengkhianati kepercayaan yang lain dan menyakiti mereka. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Walaupun berpengetahuan sedikit, saya menerima segala sesuatu secara sembarangan. Karena pengetahuan tentang kitab-kitab ajaran sangat kurang, saya menimbulkan cara pandang keliru tentang segala sesuatu. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Terbiasa dengan keterikatan dan kemarahan, saya menghina semua yang menentang saya. Terbiasa dengan iri hati, saya memfitnah dan mencemarkan nama orang lain. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Gagal belajar, saya meninggalkan disiplin ilmu yang luas. Gagal mengadakan pangan guru, saya menghina kitab-kitab ajaran. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Gagal menjelaskan ajaran putih tepat saya meninggalkan kebohongan buatan saya sendiri. Gagal mengembangkan persepsi murni saya mengeluarkan hinaan dan acara. Menarilah dan hancurkanlah kepala pengkhianat ini, cara pandang keliru. Seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Mengolah untuk menutup perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan dharma, saya menetapkan berbagai kritikan tentang ajaran-ajaran guaku dan aktivitas sholat guaku. Menanggulah dan mencobakan kepada pengkhianat ini, cara pandang keliru, sama secara menangkan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Tidak mempunyai standar diri atau merasa tidak nyaman ketika melakukan tindakan-tindakan negatif, saya meyakini apa yang merupakan tanda-tanda kehormatan sebagai sumber air. Menarilah dan lanjutkanlah kepada pengkhianat ini, cara pandang biru, seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Gagal melakukan perbuatan-perbuatan yang pantas, saya melakukan semua yang tidak pantas. Menarilah dan lanjutkanlah kepada pengkhianat ini, cara pandang biru, seranglah secara mematikan pada hati pembunuh dan musuh ini, ego.
Yang penyelia, kau memiliki dana kaya, Sugata, dan menghancurkan arah berpandangan egois. Pemegang senjata kerasnya, tanpa mencengkraman pada diri, ayunkanlah di atas kepala aku 3 kali tanpa keraguan.
Dengan pandangan yang luar biasa, hancurkanlah musuh ini. Dengan prasna agungmu, bongkarlah kenapa dalam hidup ini. Dengan luas asli agungmu, lindungilah saya dari kata. Tolonglah hancurkan egois sekarang dan selamat.
Apapun dan kelompok yang sana dialami sama makhluk dalam samsara, hancurkan segala dosa kita mementingkan diri sendiri. Dimanapun kelemahan dan kesalahan yang mematikan ditemukan, hancurkan segala dosa kita yang mementingkan diri sendiri.
Meskipun telah mengenali supaya semua kejahatan melalui jika saya terus mendukung dan membelanya, maka hancurkan tokoh utama yang menjengkelkan itu sendiri.
Sekarang saya akan tunjukkan semua kesalahan pada
dan terhadap semua makhluk saya akan menemukan kebaikan mereka. Saya sendiri akan mengambil semua hal yang tidak diinginkan makhluk lain dan mendedikasikan semua kebaikan saya demi semua makhluk.
Selagi saya sendiri mengambil semua makhluk dari makhluk lain, saya dilakukan melalui tiga pintu mereka dan tiga mata. Sekarang, tidak seperti seekor burung melalui dikomunikasi burung-burung kita bahwa semoga semua mereka ditransformasi menjadi kondisi-kondisi peningkat pemerintah.
Saya mempersembahkan akar kebaikan saya kepada semua makhluk seperti burung gagak yang meminum racun dan disembuhkan oleh obat penawarnya. Semoga saya menghantarkan semua makhluk mencapai kebebasan dan segera mencapai keadaan kebebasan.
Hingga semua yang pernah menjadi orang tua saya dan saya sendiri telah mencapai pengubahan di alam alam akan tak. Selama kita mengembara di enam alam karena karma, semoga kita saling membantu satu sama lain untuk mencapai pengubahan.
Selama masa itu, bahkan demi kebahagiaan satu makhluk pun, semoga saya berakhir di tiga alam rendah dan tanpa mengkompromi tindakan seorang berusaha agung. Semoga saya menghilangkan penderitaan alam rendah.
Para saya juga semoga para penjaga neraka melihat saya sebagai guru spiritual mereka dan semoga senjata-senjata mereka berubah menjadi hujan bunga-bunga dan terbebas dari hal-hal yang membahayakan. Semoga kedamaian dan kebahagiaan berkembang luas.
Semoga semua dan semoga mereka terakhir sebagai manusia atau dewa dan membangkitkan bumi kita. Semoga mereka membangkitkan saya dalam praktik spiritual dan semoga mereka membangkitkan saya dan membangkitkan saya sebagai guru mereka. Pada saat ini kita semoga semua di alam alam tinggi berbagai hati sepenuhnya tentang keadaan sifat hakiki dari sesuatu sama seperti saya dan pada pemikiran kontradiksi antara keberadaan dengan nirwana semua mereka bermeditasi pada upeksa sempurna. Semoga mereka menyadari identitas diri mereka sebagai upeksa sempurna.
Jika saya memakan ini, musuh akan dikalahkan. Jika saya memakan ini, cara pandang kelima akan tertaklukkan. Saya akan bermeditasi pada ketiadaan cita nafiki dan non-dualitas dari suka dan cinta. Dengan menghilangkan hal tersebut, perlindungan yang diselamatnya mendapatkan sebab-sebab dari rupa kaya dan hasilnya, kemudian
dengarkanlah, semua ini adalah latihan saling pada, saling tergantung satu sama lain dan bersifat sunya, tidak memiliki sifat hakiki, berubah dari satu wujud ke wujud yang lain, seperti ilusi, seperti cincin api yang terlihat dalam obor yang berputar, maka adalah seperti ilusi.
Seperti batang pohon pisang. Daya kehidupan tidak memiliki inti, seperti gelembung kehidupan tidak memiliki sifat hakiki, seperti kabut asap yang buyar ketika seseorang berhubung untuk melihat, seperti patah morgana yang memikat dari kejauhan, seperti bayangan di cermin yang tampak konkret dan nyata, seperti kabut yang tampak seolah-olah ada di sini.
Pembunuh dan musuh ini, ego juga sangat terlihat. Meskipun tanpa adanya sebenarnya, tanpa ada secara nyata, tapi tidak pernah ada. Meskipun nampaknya nyata, sesungguhnya tidak demikian. Meskipun muncul, ia melampaui ada dan tidak.
Jadi bagaimana ada karma sakral? Meskipun mereka tidak memiliki keberadaan hakiki, seperti panggulan-panggulan yang muncul di sedalam sangkar air, karma dan akibatnya muncul sebagai bermacam-macam dan kekeliru.
di luar. Jadi hanya dalam penampakan luar ini, saya akan menjalankan sila-sila.
Ketika api di akhir dunia itu berkobar dalam mimpi, saya merasa takut karena panasnya. Meskipun tidak ada kenyataan yang bersifat hakiki, demikian juga walaupun alam-alam rendah dan sebagainya tidak memiliki sifat hakiki, karena takut dilebur, dibakar dan sebagainya, saya meninggalkan kejahatan.
Ketika meninggal karena demam, walaupun tidak ada pergerakan sama sekali, seseorang merasa seperti jatuh dan terperangkap dalam sebuah gelap dan gelap. Demikian juga, walaupun awidya dan lain sebagainya tidak memiliki sifat hakiki, saya akan menghilangkan awidya dengan tiga peras.
Ketika seorang musik dimainkan lagu dan biolanya, jika dianalisa tidak ada suara yang memiliki sifat hakiki. Namun melodi-melodi merdu muncul melalui gabungan fakta-fakta yang tidak dianalisa dan menghilangkan kesedihan hati orang-orang. Demikian juga ketika karma dan akibatnya dianalisa secara seksama, meskipun tidak ada secara hakiki sebagai satu atau banyak, muncul secara gampang, menyebab timbul dan berhentinya pengalaman, terlihat nyata, makhluk-makhluk mengalami berbagai macam kelahiran dan kematian. Jadi dalam penampakan belaka ini, saya akan mendengarkan sila-sila.
Ketika tetesan-tetesan air memenuhi sebuah dermaga, bukanlah tetesan pertama yang mengisinya, bukan pula tetesan terakhir atau setiap butir tetesan itu sendiri, tetapi melalui kumpulan faktor-faktor yang saling bergantung, maka dermaga terisi.
Demikian juga ketika seseorang mengalami efek-efek karma berupa kebahagiaan atau penderitaan, penyebabnya bukanlah momen yang pertama, penyebabnya juga bukanlah momen yang terakhir. Kebahagiaan dan penderitaan dialami karena faktor-faktor yang saling tergantung satu sama lain. Jadi dalam penampakan belaka ini, saya akan menjalankan sila-sila.
Begitu menyenangkan sekali jika dibiarkan tidak dianalisa. Dunia penampakan ini bersifat dunia dari sifat hakiki apapun, namun terlihat seperti benar-benar ada. Sungguh mendalam kenyataan ini, sulit bagi yang lemah untuk melihatnya.
Sekarang saya akan saya berdedikasi tentang kenyataan ini dalam semangat. Apakah ada yang mempertahankan penampakan nyata? Apa yang ada dan apa yang tiada? Konsep apa yang ada atau tiada? Tidak. Tidak ada objek, tidak ada subjek. Juga tidak ada keberadaan yang hakiki dan segala sesuatu. Demikian juga sila-sila dan proyeksi-proyeksi konseptual tidak bersifat hakiki. Jika saya bersemayam secara alami dan kesadaran memilih dalam keadaan yang sudah ada sejak dulu, selalu hadir, saya akan menjadi seorang ahli mulia.
Jadi dengan mempraktekkan budi cipta profesional dan cipta tertinggi, semoga saya menyempurnakan pulau kumpulan lapangan dan mencapai kesempurnaan dua tujuan.
Tolong 111
ketika tetesan-tetesan air memenuhi sebuah jalan, bukanlah tetesan pertama yang mengisinya, bukan pula tetesan terakhir atau setiap butir tetesan itu sendiri, tetapi melalui kumpulan faktor-faktor yang saling tergantung, maka jalanan terisi.
Demikian juga ketika seseorang mengalami efek-efek karma berupa kebahagiaan atau penderitaan, penyebabnya bukanlah momen yang pertama, penyebabnya juga bukanlah momen yang terakhir. Kebahagiaan dan penderitaan dialami karena faktor-faktor yang saling tergantung satu sama lain. Jadi, dalam penampakan belaka ini, saya akan menjalankan sila-sila.
Begitu menyenangkan sekali jika dibiarkan tidak dianalisa. Dunia penampakan ini bersifat sunyi dari sifat hakiki apapun, namun terlihat seperti benar-benar ada. Sungguh dalam kenyataan ini sulit
berarti lama untuk melihatnya.
Saya ulangi yang 115 ya. Jadi tidak ada objek, tidak ada subjek, juga tidak ada keberadaan yang hakiki dari segala sesuatu. Demikian juga sila-sila dan proyeksi-proyeksi konsepsual tidak bersifat hakiki. Jika saya bersemayam secara alami dalam kesadaran murni ini, dalam keadaan yang sudah ada sejak dulu selalu hadir, saya akan menjadi seorang makhluk mulia. Jadi dengan mempraktikkan bodhicitta konvensional dan bodhicitta tertinggi, semoga saya menyempurnakan dua pengumpulan tanpa halangan dan mencapai kesempurnaan dua tujuan. Don't you think it's beautiful text? It's, dan ini apa, jumlahnya pun pas dan semua orang dapat bagian, termasuk anak-anak juga. So nice. Akhirnya makanya dikatakan di sini, ini yang dikatakan kesadaran murni. Besok kita akan membicarakan mengenai ini. Jadi diterangkan semua apapun yang kita lakukan, entah apa yang positif atau yang negatif, penderitaan, kesukaan, kesenangan, semua itu hanya muncul dari kesadaran murni yang sudah ada dari dulunya. Kesadaran murni seperti ini hanya event of all those things. Jadi sebetulnya tugas kita itu lihat seperti apa adanya, seperti ini. Nah, caranya lihat seperti ini, makanya dua. Satu, dengan bodhicitta konvensional, yaitu yang seperti kita katakan, berbuat kebaikan demi semua makhluk untuk bisa, dan demi semua makhluk kita harus mencapai apa potensi kita yang tertinggi, atau yang disebut di sini bodhicitta tertinggi, yaitu bahwa semuanya tidak mempunyai sifat hakiki, baik penderitaan, kebahagiaan, kesenangan, bahkan kita sendiri juga tidak mempunyai sifat hakiki. So, knowing that, tahu semacam itu, secara terus-menerus, ini yang namanya penggugat. So, this, ini all the other, the whole path yang terakhir ini, beberapa kata-kata teknis ini memang menggunakan teknis-teknis tantra. Tapi tujuannya jelas. Saya kira terangkum dengan sangat-sangat indah dan betul-betul something that's really touch your heart. Don't you think? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ini apa sama dengan yang bang? Selamat malam. Selamat malam. Ini apa? Prajna ini to know from good to bad. Jadi pertamanya tahu yang kusala dan akusala. Nah, prajna yang pertama itu tahu tentang kusala dan akusala. Jadi tahu apa yang mana yang membawa kebaikan, yang mana yang membawa penderitaan. Kedua disebut tahu tentang bekerjanya karma, how things works. Yaitu apapun yang kita kerjakan, perbuat akan selalu membuat hasil, mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang. Prajna yang ketiga itu yang disebut prajna realizing the ultimate reality, yaitu realitas itu seperti apa semuanya. Ini yang disebut tiga prajna. Jadi yang pertama, hidup di dunia ini kita tahu yang mana kusala, mana akusala. Yang kedua, kita tahu yang disebut bahwa apapun yang kita kerjakan, perbuatan, berpikir, itu akan mempunyai sebab atau disebut karma. Yang kedua, jadi praja, mengerti mengenai karma. Dan ketiga, mengerti mengenai ultimate reality, mengenai realitas sebenarnya. So, thank you. Anything else? Yeah, Michael. Ini saya juga senang sekali, paling tidak kita bisa semua membaca. Ini biasanya satu retreat, satu topik ini. So we do it in one session, on the last session, so fantastic. You're so smart, so ini, please.
Terima kasih, Om. Mau ditanyakan ya, si Eva, Om, itu kesempurnaan dua tujuan maksudnya?
Ini, jadi kan begini kan, cara kita nanti mencapai pengukuhan sempurna itu dengan dikatakan dua pengumpulan, right? Yaitu kumpulan-kumpulan yang disebut punya, atau ini yang diterjemahkan kita artinya itu potensi-potensi positif, tapi kadang-kadang dulunya diterjemahkan seperti kalau kamu berbuat sesuatu kamu dapat pahala. Nah, biasanya diterjemahkan sebagai pahala. It's not wrong, tapi yang lebih tepat pengumpulan energi-energi positif. Seperti ini, kita duduk di sini, kita saling bantu-membantu, kita saling membaca begini. Ini mempunyai energi positif, right? Yang ada di dalam pikiran kita. That is one. Yang kedua, makanya ini nanti yang kedua itu mengenai praja. Jadi mengumpulkan, dengan kita mengumpulkan energi-energi positif ini, kita lebih tahu bahwa hidup itu sifatnya seperti ini, seperti itu, dan kemudian kita nantinya akan lebih tahu tentang realitas. Jadi apapun yang kita kerjakan di sini, selalu nanti akan didasari dengan pengetahuan. So, two things, right? Nah, pengumpulan ini, kalau ini nanti akhirnya digunakannya untuk apa? Menyempurnakan dua hal, yaitu upaya dan prajna. Upaya dan prajna. Sekarang begini, atau prajna ini tahu, atau knowledge prajna, upaya ini apa yang kamu lakukan. Sekarang saya tanya, kita takut masa depan ini karena apa? Karena kita tidak tahu, right? Dan tidak tahu apa yang kamu perbuat. Tapi dengan disempurnakan prajna, kita tahu. Dan disempurnakannya upaya, kita tahu persis apa yang harus diperbuat. Makanya sebetulnya, latihannya juga seperti ini. Jika hati kita bersih, motivasi kita clear, right? Membantu yang lain, ini nanti kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan. You know, we know what to do and how to do it. Jadi hidup ini yang ditakuti, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Dua hal biasanya. Tapi kalau kita punya itikad yang selalu clear, tidak lagi mencengkram diri sendiri, tidak lagi mementingkan diri sendiri, kemanapun kita berada, kita akan selalu tahu apa yang harus diperbuat dan bagaimana membuatnya, melakukan. We always know what to do and how to do that. Ini yang disebut all accomplishing wisdom. ini itu, you know, one of the wisdom yang kita realize. Itu Maria. Dua pengumpulan itu nanti menyempurnakan dua hal, yaitu prasna dan upaya. Seperti apa? Wing of two wings of a bird. Saya mengatakan wings of two birds. Bingung kan? And then doing that. Is that okay? Hmm. Yeah. Kenapa?
Yang ditanyanya dua tujuan, bukan dua pengumpulan.
Nah, dari dua pengumpulan lalu mencapai kesempurnaan dua tujuan, prasna and upaya.
Kalau dua pengumpulannya di atasnya.
Ya, yang caranya dengan menjalankan bodhicitta konvensional, ya, yeah, which you doing collecting ini pengumpulan punya bodhicitta tertinggi itu tahu keberadaan, maka bodhicitta tertinggi itu sebetulnya emptiness. Bodhicitta tertinggi, ultimate bodhicitta ini emptiness. So again, upaya prasna, punya sambara, nyana sambara, kemudian akhirnya menjadi upaya dan prasna itu sendiri. Jadi di sini yang ditekankan selalu dua itu, jadi kita tahu prasna dan upaya, karena keberadaan Buddha itu dikatakan perfect on that one, karena tahu apa yang dibutuhkan, upayanya selalu tahu apa yang harus dikerjakan. Always that. Jadi Buddha itu lalu tidak hanya in a state of not doing anything, tapi they don't do anything, tidak hanya punya keinginan, tapi selalu mempunyai kegunaan. Kadang-kadang kalau dipikir perumpamannya seperti mercusuar. Mercusuar itu tidak secara aktif doing something, right? Karena adanya mercusuar, tapi dengan adanya mercusuar diselamatkannya banyak kapal-kapal. Jadi not want to do something, tapi dengan keberadaan itu sendiri berguna buat menyelamatkan. So that's the best. Andi?
Selamat malam. Ini kamu tadi kan mau bilang tentang ya, apa, 13-nya ini 4 tahun. Yang mana yang mau kebaikan, maksudnya aku salah dan aku salah. Yang kita bisa lakukan dengan aku salah dan aku salah itu, kan tadi kita pergi juga, di tim itu, dikatakan, kita tahu
skillful and unskillful.
Iya. Maksudnya kita bisa tahu ini salahnya itu dari apa kita.
Hmm. Dan juga ingat-ingat. Dan juga mikir.
Iya.
Misalnya saya coba satu. Ini ada air nih. Kalau saya mau instant karma ya, I can see this sebetulnya. Misalnya dekat kamu, saya tuangkan ke kamu. I know exactly what's gonna happen. Instant. Ini unskillful. Aku salah. Kamu tahu, maksudnya kamu ingat sati, semerti, segala macam. Maka itu nanti, you know, sati, gati, ini nanti semuanya di yang namanya Singananda Sutta. Ini Buddha mengatakan, hanya karena saya ini umurnya, pada waktu itu beliau sudah umur 80, dicemoohkan. Dikatakan begitu, makanya bilang, hanya karena kamu menganggap saya umur 80, saya sudah tidak tahu apa-apa. Mungkin. Seandainya saya punya murid, empat dikatakan, murid ini tanya mengenai Satipatthana, mengenai apa sih, dan setiap pertanyaan ini lain-lain, dan mereka berumur sampai 100, dan mereka tidak berhenti bertanya hanya kalau ke WC dan mau tidur, saya akan tetap menjawabnya dengan tepat. Mungkin. Lalu beliau menerangkan mengenai sati, gati, didi, dan panyavriyateya. Nah, empat hal ini nanti kalau kita train, it becomes a new. You know, sati, ingat-ingat. Ini loh yang bisa tahu. Gati, memperhatikan. Didi, lalu menjadi pandangan. Panyavriyateya, kamu tahu pengetahuannya. Nah, berdasarkan ini, kamu lalu tahu. Yang mana aku salah, mana aku salah. Buddha juga menerangkan ke Rahula misalnya. Dia tanya, Rahula ini apa? Beliau membawa cermin. Lalu Rahulah mengatakan, cermin. Cermin ini untuk apa? Cermin ini untuk melihat. Nah, ini, kamu sampai begini, kamu lihat yang mana. Jadi kalau di tengah-tengah kamu mengerjakan apa, kalau bisa sebelum kamu mengerjakan sesuatu, kamu mikir ini akibatnya seperti apa. Ya mikir, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, tapi kamu mikir. Di tengah-tengah ini kamu mikir, dan kalau memang kamu tahu ini perbuatannya negatif, ya berhenti. Ini apa Buddha menerangkan ke Rahula apa tentang ini. Jadi ya memang enggak bisa tahu ku salah atau aku salah. Makanya kamu baca ajaran seperti ini. Ini kan semua ajaran seperti itu sebenarnya. Mahakarma Vibhanga misalnya. Seperti itu juga. Tapi itu juga very very relatif itu juga. Tapi paling tidak mulai dari begitu. Tapi you don't count on that one. You don't count on that one. Sebab good or bad, ku salah atau aku salah, ini ukurannya di Buddha Dhamma. Whatever bring you pleasant result, ku salah. Apa kalau hasilnya tidak pleasant, aku salah. Jadi ukurannya good and bad, apapun yang kamu alami sebagai sesuatu yang pleasant, it's good. Jadi misalnya kamu memberi, setiap memberi bikin kamu senang atau tidak? Belum tentu. Kadang-kadang kamu memberi malah deg-degan kan, sebab kamu barusan ditangkap di busway misalnya. Nah, kamu pikir kamu mau beri gitu kan. Nah ini memberi tapi deg-degan. Kamu tahu not right, aku salah. Ini zaman ini malah bisa ditilang, malah jadi korupsi. Udah lebih baik tidak. KTP aja keluarin 500.000 denda itu. You know. Jadi ini maksudnya, aku salah. Kita yang saya ingin tekankan di sini, jangan dogmatik. Buddha Dhamma ini semuanya. Selalu apa yang bisa kita alami. Kita belajar from life. Kadang-kadang diberi bantuan malah enggak senang. Ini sering sekali. Untuk makanya pertanyaanmu itu relevan sekali. Pada suatu hari saya diajak makan bakmi di bakmi keriting di mana gitu, apa di Pluit. Ada orang jual apa? Wah, apa tuh waktu itu kacang apa-apa gitu, orangnya maksain masa itu. Nah saya pikir saya ini juga nggak begitu doyan makan gitu, maksud saya beli tapi ini tolong dibawa lagi gitu. Orangnya marah-marah, saya bukan pengemis gitu, minta maaf saya karena saya nggak ngerti, not skillful, aku salah kelihatannya, nurut buku ku salah memberi. Kenyataannya aku salah. Ternyata aku benar-benar salah waktu itu. Makanya butuh sati. Makanya kamu belajar meditasi ini. Open channel, ngerti yang sana mendelik atau tidak gitu kan, kalau kamu beri atau lain kali kamu mulai belajar, then you know all this thing sifatnya organik, fluid. Kamu gak bisa belajar ini, kamu ngapal ini, aku salah Pak, sebentar kan, oh aku salah kamu sih gitu. Lebih gampang atau lebih sukar? Wah, betul. Tapi nggak punya buku pintar untuk bisa ngecek. Yes, there is. Nih, teks-teks semacam ini luar biasa kan ngajar. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Ini juga sebetulnya anu loh. Juga tidak tahu diri sedikit nih. Saya pikirnya kepingin apa? Memberi hadiah ke kalian untuk baca ini semua gitu, sesuatu indah. Tapi saya memberinya hadiah juga minta orang lain untuk memberikan hadiah. Saya pikir mungkin kalau kalian menerimanya, saya ingin minta Johnny dan apa namanya penyanyi misterius untuk nyanyi Borobudur lagi. What do you think? nanti supaya tidur, kita tidurnya pun saya betul-betul tidak tahu kemarin itu live performance. Saya kira recording loh. Nah, katanya apa bisa duet? Doni, ayo Don. Jun, apa keberatan Jun? Kamu iya lagi. Nah. Don. Saya kira kamu ngomong diwakili Diarto gitu. Jadi sekali-kali balas dendam kamu. Apa? Mike. Ini untuk Doni. Good. Thank you, John. Inilah Borobudur oleh John Jun. Kidung Borobudur. Itu teksnya. Wow. Can I send to the back? Enjoy that. I like to see the text. Oh, kemarin ada teksnya juga? Enggak ada. Enggak ada kan? Baru ini. Okay. Cool. I'll send to the back. Udah, sebentar.
Yeah.
Thank you, John. John, magnificent. Very, very nice. Itu bunga bunga Wijaya Kusuma. It's a very nice flower. Okay. So, ini besok hari terakhir yang full. So, you have a good, really mau terus nih. No, anyway, please have good rest. Hari ini kita juga dan betul-betul apa another great day. Apa saya ini kita betul-betul berbahagia di sini, tapi kita harus ingat tidak semua orang mempunyai kesempatan semacam ini. Makanya tiba saatnya untuk memberikan semua kebahagiaan kita ini dan apapun yang kita capai hari ini kepada orang yang membutuhkan. Sebetulnya saya kepikir kalau ada waktu untuk bersama-sama menjalankan meditasi terima kasih atau tonglen. Tapi malam ini enggak ada. We try tomorrow. We try tomorrow if we can. And it's going to be a nice one. Dan sekarang, Sinta, thank you for magically make that cakrapala appear. Ini maksud saya biar lengkap. Ini ajaran ini di Borobudur, Maitreya Kanyaka ada dan diteruskan, lalu dibuat sebagai suatu teks begini. Saya kira luar biasa sekali. Dan ini menjadi teks, one of the main texts dari Lojong tradition yang diteruskan melalui Kesi Potowa. So, here we are, do that. Okay, so we do the... Kalau bisa kita pikirkan dan bayangkan orang yang kita tahu tidak cuma menginginkan tapi bahkan membutuhkan energi positif seperti yang kita kumpulkan malam ini. A real person atau persons, orang atau beberapa orang. Dengan segala ketulusan hati, kalau bisa kita limpahkan semua pengetahuan yang kita dapat, kebahagiaan yang kita kenyam, rasa dan positif-positif energi yang kita kumpulkan kita limpahkan ke mereka dengan senang hati. Thank you and good night. Have a good rest. We'll see you tomorrow.